има четири източника. Представете си четири вида предания. В едното предание се разказва за Елохим. Това е Бог. Ай, ще опишем съкратената форма. Той се нарича Елохис. Вторият говори за Господ. Яхве. Той се нарича Яхвист. Третият. Свещениците, които така е, че водят култа, който култ не е лесен. Има хиляди разпоредби. Ако ще ти дори чисто практически, да носят дълги пристилки, за да може да се качат по стълбите на жертвеника, да не им срещат голотиите. Преводът е чисто български измислица. Визират се точно тестисите в текста. Маднаим, даже след двойствено число. Това е поредният опит да се прави на голотиите. Но там има всякакви проблеми. Къде да извлечеш кръвта? Какво да направиш с кръвта? Кое е животно? Как? Както се къса главата на глаголицата или на гълъба, когато са малки животни и прочее. Нали не очаквате дядо Мусей да седне да пише такива разписания? Това буквално мяза на нещо между кулинарна книга и указания за касапане.
Битовото.
Това е конкретно всичко свързано с култа. Това го правят свещениците. И те това нещо го събират като опит. То не може да е просто е така. И се учат. Както сега свещеното стане отива 40 дена на практика в храма, така и тогава вероятно синовете, които са наследявали професията на бащите, са учили покрай бащите си. Всичко това е било едно устно предание, което свещените си предавали. Последствие са го записали, защото така трябва да се случва. И това е така че свещенически кодекс, пристър шрифт. Пристър за това бе. Пристър шрифт или свещенически кодекс. И имаме една дефтерономична традиция, един опит за повтаряне на закона и неговото преосмислене в една нова житейска ситуация. Примерно, Мусеевият закон забранява да вземеш на някой залог, ако вземеш на някой залог горната дреха, трябва да му я върнеш вечерта. Що? Нощно не е по-бедно, не може да спи без нея. Да, не може да спи без нея. Температурните температури в Палестина, особено по поречието на река Йордан, са много големи. Ако президентът имаш 40 градуса, вечерта може да имаш 10 градуса. И ако си на полето от номата, па също ще ти няма какво се завиеш и няма как да спиш. И затова Мусеевият закон изисква върната дреха да се я върнеш вечерта, ако се е взел залог от някой. Да, окей, ама ти вече не си номад. Ти си имаш една колибка, къщичка, някъде по храните на Ерусалим, копаш пет лихи с краставици, имаш 15 овце и върната дреха не ти трябва чак толкова. И да ви кажа честно, да не опуха да ще му я върне вечерта и няма да върне, той се спи вътре в шапката. Тоест, това, тази разпредът вече е супер неадекватна. Тя трябва да бъде преосмислена по един нов начин. Затова дефте е вторично, второ законие, повторение на закон. Тук може да се разсъждава много различни направления, но се представете, това е най-простият начин. Тоест има един опит, съществуващия вече закон с времето да бъде актуализиран постоянно и постоянно. Това е всичко, което правим с постоянното промени на законите, на редбите, правилниците, правилни за прилагане на правилника, на правилника на еди, кое си и така нататък. Това всичко е дефтерологичната традиция и второзаконие. Сега, как се оформя цялото книжа на базата на това, някои смятат, че чисто механично. Буквално тези неща са събрани, какво да стане. Това би било доста идиотско, обаче, но при такава силна традиция, една да е някой просто е събрал или папка по масата и да е стъпнал от тях един общ материал. Тези неща, тези пластове наистина се личат в Мусеевото пето книжа. Само, че западната хипотеза тези пластове ги датира от 10 век насам. А ние смятаме, или разумно се смята, че този пласт, Елохис, например, е част от устното предание, което съществува много преди историческия период наш. Днес се разбрахме, че вечерите при юдеите, при които има преломяване на хляб, пиене на вино, винаги са свързани с разкази на бащата, на главата на семейството и в тези разкази се съдържа именно причината за празника и така нататък. Това е много устно предание, което е устно предаване, разказва за Яхве, въобще за Елохим или за Яхве. Така че надали това смесване е станало е така механично, по-скоро различни религиозни общества в различни времена по някакъв начин са култивирали този материал. Но тук, в формата на тези първични източници, пришли положение имаме роля на Моисей. Това, което той е записал, част от него е чисто историческо, вероятно с главно действащо лице Елохим, част от него е чисто историческо, вероятно действащо лице Яхве, Изход 3 глава 14 стих, горящата кабина, добър ден, аз съм Моисей, аз съм Яхве. Представя се първо Бог със личното си име. Тогава е Бог на отците на патриарсите, Ерна, Ени, какво си. В 3.14 той излиза от кабината и казва, добър ден, аз съм този, който съм и аз съм вече съществуващ, че Яхве е тази същената тетраграма. Се свързва с помогателя на Бог, съществувам в имперфект, т.е. една идея за постоянно съществуване, постоянно сбъдване на нещо. Аз съм вечно съществуващ, по тази причина така го превеждам. Та, Моисей има отношение още на този етап. Моисей прави брат си свещеник, той трябва да каже какво да прави. Най-вероятно в свещенически кодекс първите неща са дадени от Моисей. Кой да ги даде? Ще чакат него. По отношение на второзаконието, може би, Моисей не би имал някакво особено значение, защото все още условията са такива, че няма нужда от вторичното. Още няма закон, който да бъде вторично интерпретиран. Разбирате ли? Но по отношение на тези източника, дядо Моисей стои тук отстрани. А в последствие вече, самия живот, различните религиозни, различните общества, които са живели пред царския дворец, мъжете на Исхияхо и там, които и да са, всички те се занимават с обобщаването на този материал, за да дойде накрая Ездра, 5 век, да се изправи и да каже, стига, какво сме писали, тук писали, каквото сме не сме. Връщаме се от Вавилонския плен, трябва да си изградим нова стройна система, държава. Та държава трябва да се опира на нещо. И тъй като имам теократично общество, тази държава ще се опира на закона Господен. Според Неемия чете пред народа тази книга и по този начин това цялото нещо, като книжието, се канонизира. Т.е. четенето пред народа е акт на канонизация. И от тук, 5 век преди Христос, това, което днес наричаме Моисеево петокнижие, почти в този вид е от тогава. Така че, колко трудно наистина да кажем, аз бе, петокнижието Моисеево ли е, за Моисея ли е, върху Моисеева база ли е, има ли отношение изобщо Моисей? Да, Моисей няма как да го изключим от историята на петокнижие. Но не, Моисей не е написал всичко в петокнижието. Но не, Моисей е историческа личност, защото има и такива опити да се отрече историчността на Моисей. Да, на Моисей трябва да благодарим за тая работа, поне за началото на тая. Всичко това ви го се опитам да ви го пиша и по един друг начин, който на мен винаги много ме е допадал, защото аз точно така си го представям. Минавайки през времето този исторически материал от това ниво. По ефекта на слезе топка на тук около себе си нов материал, и нов материал, и нов материал. И всъщност, когато правите снежния човек, сте в ролята на бащата и на този, който го прави, като направят децата топките, някой трябва да го оформи. Не трябва да сложиш ръцете, не ти стиват ръцете и да оформиш топките. Тази роля е здрав. Не на празно Ездра се слага на равно с Моисей почти като авторитет. Книжника е Ездра, а Софер, книжникът, с пълен член, да се почертая, че един най-великия, най-важният Ездра и прави именно това. Слага ръкавиците, запряте се за работа и от многото наляк материал, исторически, законодателен, религиозен, култов, какъвто и да е, нормативен, той успява да извадя Моисеевото петокнижие такова, каквото го има сега. Пак казвам, не забравяйте, че това е не просто книга, това е конституцията на сформираната провинция Юдея и Ехуда след Вавилонския плен. Тоест, тя започва да съществува на базата на този закон и другото нещо, което следва, 515 година възстановяването на Ерусалимския храм. От тук започва раждането на Юдея след Вавилонския плен. Така че на въпроса да ми се автор или не автор на Пътокнижието, еднозначен отговор не може да има. Но не може да има съмнение, че Мойсей има отношение към Пътокнижието. Много интересни са нещата, които биха могли да бъдат направени като езиков анализ. Например, по времето на Мойсей в библейския еврейски език няма нищо местоимение за трето лице женски род. Ако сте по-напълни, си усесете, че то вероятно, не че я знам, вероятно казвам, просто защото обикновено при всеки един разказ, главно в действащото лице е мъж. Той. По тази причина, ако нямаш по-дълго жена, кога да ти трябва тя? А то няма. Значи почваме и разказите, женските има за Мариам, с песента, която се предполага в един от най-старите текстове. И след това вече имам статистическия период, вече който става дума за действащи лица жени. През другото време почти няма за това, се смята в еврейски език, че за женски род няма нищо имение. Използваме имението за мъжки род. Впоследствие обаче това се променя. И именно там, където е прибавено нищо имение за женски род по една или друга причина, проличава, че това е допълнително добавък. Нещо така не допълнително. Наред с многото арамеизми, за които вече ви говорим, като най-древно са плод на Ездра в 5 век, защото след по време на Ездра вече имаме езикова реформа. Значи евреите говорят библейски еврейски език до Вавилонския плен, 587-586. Отиват в Вавилон и едното поколение, което е в Вавилон, точно тогава се случва и тази езикова реформа. Езикът, който започва да говорят в Вавилон, е арамейският език. И когато се връщат, те говорят вече арамейски език. Затова не се очудвайте, че още старозаветните хора не са разбирали свещените си книги и имат нужда от преводи. Как казвате тези преводи? Не сте ги учили. Търгуми. Това са първите преводи. Това е същата ситуация, каквато сме ние. Слушаме църковно-славянски език и не го разбираме. Сега не ми казвам, че го разбирате само. Защото всеки смята, че разбира нещо, обаче всъщност от една стихия разбрава две думи. Кръст и Господ.
Участите.
Да. Същата работа сме ние, защото е почти същият аналогията може да бъде направен. Какво разбираме? Нищо не разбираме по едно предложение. Затова и утрената не се струва по-дълго от литургията, защото литургията е знаеш, че припяваш там, знаеш какво се случва, утрената нищо не знаеш, а пък да ни вечерята да ни говорим на Господ, да отзвах 3 стихи, 6 стихи и някой към иска ти изпраска всички стихи, да се зави сега част и половина вечерна и се чуеш, че да ги се ще да дойде. И така, започва да говорят арамейски езики. Когато е страна да го оформя Мойсеевото Петокнижие, той се позволява да вкара много арамеизми. И това не е мнение на Ивайло Найнов, в тези арамеизми са изнесени допълнително, даже в речниците, които работим ние, има винаги една арамейска част отзад, защото в свещените книги има много текстове, в които има арамейски включване. Има и при Даниил много арамеизми, защото тя също има много късно оформяне. Има при книга Естир, има цяла арамейска част. Има в Мойсеевото Петокнижие арамеизми и така нататък. Тоест, наистина книгите, които са редактирани, а вчера ви казах и тази връзка, да не забравяйте никога. Сега е по-добре, сега е възможно да ви напиша. Така че и затова и библейските книги имат много дълга историческа съдба Чуди ти защо Данил не е приет в канона, в раздел пророци, а пък Данил е живее преди всички почти. Ай, не преди всички, но преди всички положения, съвременните на Еремия и Езекиил, а защо неговата книга не е оформена толкова? Не е оформена. Дълъг редакционен период. Не знам защо. И надали някой знае защо. Просто това се е случило.
Да, от половината на арамейски,
двойка на еврейски. 12-13-14 года Бел и Чудовището и Сусана са на арамейски, както и с мунците в пеща, което пък ясно показва, че явно някога е вкарал в съвсем друг период по някакви други съображения. Не само това, книгата е едната част в първо лице, едната част в трето лице. Той в един случай да не говори, най-вероятно е писал сам на себе с някакви бележки. В един случай някой разказва някой нещо за него като свидетел или като негов ученик. Или като може би някой е бъде приятел. Няма как да ги знаете тези неща. Но вчера понеже стана дума за това, че Стефан беше абсолютно същото мен. Че хората в богословския факултет си губят вярата и така това за София всички. Значи всички тези неща за Библията ги казваме не за да се загубят вярата хората. Всички тези неща, които казват за Библията, са супер безинтересни в контекста на сотирологичното значение, което има в Библията. Това са по-скоро изследвания, разговори, научен подход към човешката страна на едно богочовешко творение, което е същото писание. И тук, каквито и критики да се поставим, каквито отговори да даваме, каквито и хипотези да се по никакъв начин не бива и не може това да повлиява на същото писание. Исаия, второ Исаия, трето Исаия, дали един автор да не е Исус Христос, отива в синагогата и чете от Исаия. И за мен това е един ясен знак за канонизация. Защото Исус Христос чете от Исаия, какъв са вас да не мога да чете от Исаия? Т.е. защо да не чете от Исаия? В този смисъл, на всички тези съмнения, които имаме в получение на авторство или хипотези с един такъв чисто еволюционен подход към една към един текст, като е на Всеното Петровище. Това по никакъв начин не намаля, не бива да намаля нашата вяра към написаното вътре, а още повече пак продължавам да говоря за това, че това, което се доразвива, е човешкият елемент. Шлушайфа се езика, става по-разбирая, използва се изразни средства, които са по-познати, така нататък. Тоест, редакторът не е редактор на Божията воля, той е редактор на човешкият език. Така че, колкото редактори да се намесят, те няма как да променят картината на възкресението на Костите. Колкото редактори да се появят, те няма да променят идеята, че тогава започва да се говори за възкресение на Костите. И както и да звучи този текст, дали Костите са бели или белезникави, дали са жълтеникави или кафеникави, това няма никакво значение. Става дума за възкресение, за представа за възкресение. Тоест, божественото, идеята за възкресението в една старозаветна перспектива е дадена и тя не се променя. От тук нататък, как ще опишем ние по-човешки, дали се представим, че поколите са свързани с нитове, болтове, дали са свързани с някакви, знам ли аз, някакви пластилини, но това няма никакво значение. Защото нас не интересува в какъв вид, че е възкръснен, а че има възкресение. Така че само не пропутвайте неща от сорта на слушах най-добъв и стана по-малко вярваш. Такива неща не приемам. Кажете, слушах най-добъв и ще заспах, може. Но слушах най-добъв и стана по-малко вярваш, не искам. Да ми такава отново да ми сипвате на главата. Така, и другото, което за оформянето на канона, като стане ясно как се оформя некоръжната литература, тогава да направим паралела за различните литература, различните видове изхващане на тази приемане на тази литература, различните конфесии. Това ми се го направим утре. Днес е нещо, което е хубаво да направим, което обаче пак е свързано голяма степен с всички външни въпроси. Това е историята на преводите. Какви преводи имаме, на какви езици имаме, защото тук пак сме много чувствителни. Има хора, които като чуят църковно-славянски текст, имат чувството, че чуват за най-важното нещо на, в света на вярата. Църковно-славянският текст, който да е текст, е един текст, един превод със своите положителни страни, със своите слабости. И не бива да се абсолютизира, защото скоро бихме били по-различни от триезичната ерес, ако направим четириезичната, прибавим славянският език. Защото някои хора така се държат. Ами вие стоите в София, знаете, който кажеш нещо за църковно-славянски език, вероятно ли представите на църква на Далата църква, не знам. Той ставаше от учителността, ти оставяте. Защото не очаквайте от мен суперативи по отношение на църковно-славянския текст. Църковно-славянският текст е едно великолепно наследство, един текст, който безпълно има своите много-много положителни страни, но той е един доста смесен продукт, доста коктейлен продукт по отношение на текстовете, които са използвани за превод. В него, ако примерно влизаме в детайли, ще видите, че в един момент дори се посещат двете библейски традиции. Тази, която говори през Александрия, как са близкият рецензия и ревизия с Лукияновата, която е в обръщение в Царина. Именно в България се случва това, когато се опитваме да показваме някаква независимост от Византия, прескачваме и флиртуваме с Александрийския текст, който следва съвсем различна традиция, особено вече след 4 век нататък. Така че с църковно-славянския текст трябва да бъдем наистина много по-внимателно.
Това за Новия Завет казвате, че има различна традиция.
Не,
за стари по-скоро.
Извинете, псалтире, да ви се какво.
За стари по-скоро говоря си. Новия Завет, там нещата са доста по-прости, защото видео постоянно защо. Новия Завет е писан на детски език, да оставим хипотезите за Евангелието от Матей. Докато Стария Завет е писан на еврейски език, същевременно от 3 век има една гръцка традиция, отразена в Септуагинта. И оттам нататък съществуват двете традиции, които от една страна си помагат много често, от една си вредат много често. Защото Септуагинта правило се появява в един елинистически контекст, където критериите са различни. За добро, за лошо, за красиво и така нататък. Докато еврейският оригинал се расте в една доста стерилна среда в църквата майка, в синагогата майка. Гръцкият превод се появява в диаспора. Давам един пример днес. По какъв начин се служи в България, по какъв начин се служат български свещеници в Европа. Там винаги има някакъв компромис. Един няма певци, пускат кастофон, на който се е записал предварително отговора на хора. Или си служи сам, си пее и си припява. Тоест, живота в диаспора, поради това, че не е оригиналният живот в майката, винаги ражда някакви компромиси. Това се случва с превода с Септуагинта, който е правил в една елинистична страна. И то много често от стремежа на евреите хем да се останат верни на собствената си традиция, хем пък не стават спешни в очите на елинистите. Защото елинизма е една култура, един финес. Бруталният антропоморфичен език на Стария Завет изобщо не пасва на елинистическата култура. Какъвто лош бог, грозен бог, не казваш бог, брадат, костнат, от мозъка му излиза гняв и така нататък. Такова нещо няма. В елинистическата култура с човек красиво, нежно. И по тази причина, ако ще един превод, който е направен на гръцки в елинистическата култура, той е много по-изчистен, баданарката е вървяла много повече, да може да се закрити текста, да звучи добре, да няма напрежение, да няма стрескащи неща. И там разчленяването в съдии, книга съди, изрели, и пък сексуалните практики в числа и в автозаконите са ужасни. Това въобще на един изтъчен неговист, това той може да слуша такива работи. Той трябва да е всичко по-чисто, и тогава се раждат и промените и разликите в превода. Дядо Йосиф американски разрешава на българите на деня на благодарността, които се хвалят по време на коледния пост, да ядат пуйк. Пина, що е дядо пуйк? Той казва, аз не им реша, пак ще ядам. Защото просто такъв е контекст. Ти, особено, ти отиваш към семейството, ако си смесен брак, храните тези обекти, поихте и ти кажеш, о, ти трябва да имаш отпуск. Ти не знаеш, сега почваш да гледаш, какво обясните, че какво е пост, на защо пост, че има такъв сети, с какво си по-различен, на защо така, нали? И за няма това нещо, затова и човек, когато е на гост, не е постинг, а му се даде каквото му сложат на масата. И когато е пътник също. И за няма това нещо, тя го родиха, го усвили, се даде поих. Че го чуй тук, дядо Юмики, ще му такова, ще напълни 3 кг си. Стрес. Значи, винаги диаспората е малко, малко по-мекички са нещата, отколкото в църквата майка. И по тази начин, това се отразява на всяко нещо. Дали ще е богослужение, богослужението в Западна Европа, литургията сутрин на 1 час, между другото и повече. Няма. Там живота е такъв, че не стоят. И дядо Боба, ако иска да бъде адекватен, моят зад беше свещеник в Букурещ, отивам една и тея на български, една на руски, една на украински, една на румънски газети.